Ja, da starter vi. Vi nå I gang med det kapitlet I boka som dreier seg om arbeid, altså mekanisk arbeid, definisjon av det, relasjon til kinetisk energi, hvor det viktigste det som vi kalt for arbeid-energiteoremet, som vi snakket om nå på mandag. Og vi jobbet med og se på noen konkrete eksempler på hvordan vi kunne regne ut arbeid når du har en bevegelse. Arbeid, bare helt kort repetert, arbeid er definert ut fra det at en kraft, eller et sett med krefter, virker på et legeme mens det I bevegelse. Så det kombinasjonen av krefter som virker, og at det en bevegelse, at du har en forflytning. Og arbeid da en type integrert virkning av kraften med forflytningen. Nå har vi det enkleste tilfellet, så det jo der du har en konstant kraft og en rett linje av forflytning, og kraften virker I samme retningen som forflytningen, så arbeid bare rett og slett kraft ganger forflytning. Kraft ganger strekning. Kraft ganger vei, om du vil. Og det da fint og greit, og da lar det seg stort sett regne ut på en relativt grei måte. Men det som tema I dag I store trekk, å se på litt mer teknisk ganske kompliserte situasjoner der vi både kan tenke oss at kreftene som virker ikke konstante for det jo slett ikke alltid og også at bevegelsen ikke helt linjær for det også det at noen beveger seg langs en rett linje jo en relativt grov forenkling av virkeligheten så generelt så har du en bevegelse der et legeme utsatt for ikke konstante krefter og beveger seg I en eller annen vilkår langs en eller annen vilkårlig vei da. Men det må da være mulig å beregne arbeid også I de tilfellene og det det. Så det blir tema for I dag blir rett og slett å se på arbeid og energi med varierende krefter og eller ikke-linjær bevegelse. For mye, det skal vi I hvert fall bruke ganske mye av tiden på I dag. Arbeid og energi med varierende krefter og / eller ikke linjær bevegelse. Vi skal først ta for oss den enkleste generaliseringen av det her, og det at vi fremdeles har bevegelse langs en rett linje, men at kraften som virker kan variere under den rett linje av bevegelsen. Så vi begynner altså med varierende kraft og linjær bevegelse. Varierende kraft, linjær bevegelse. La oss illustrere det I et, som en graf. Tenker deg nå at vi har forflytningen langs en horisontal akse, og så at vi kan tegne opp kraften. Som en funktion av bevegelsen, eller av posisjonen. Da. Så at vi har, tenker oss en x. Vi har en forflytning langs en x-akse, så langs en linjær akse. Men at vi nå har en kraft som kan variere med posisjonen. Og tenk oss nå at vi starter på et punkt x1, og forflytter oss til et punkt x2. Og konstant kraft vil jo bare bety at kraften en rett horisontal linje. Det ville vært en konstant krafttilfelle som vi har sett på før. Altså, ja. Men, la oss nå tenke oss at vi ikke har det da. Vi på det punktet x1 så har kraften en størrelse som kraften, vi tenker oss at nå at kraften peker langs x-aksen nå. Altså at kraften peker I samme retning som forflytningen, altså langs en x-akse. Så den begynner på et punkt F1, men så tenker vi oss at den kan da variere på et vis fram til punkt XO. Sånn at her oppe har den en annen størrelse F2. Og hva gjør vi da? Fordi fram til nå så har vi sagt at ok, over den forflytningen her som er en størrelse, så forflytningen er jo da x2 minus x1. Vi vet forflytningslengden, den kan vi tenke oss er langs den x-aksen der. Men mens den beveger seg der, så er den altså utsatt for en kraft som begynner med en størrelse f1, og så varierer den på et eller annet kontinuerlig vis. Så faller akkurat hvordan funksjonsform der, bare det er at den varierende kurve fram til at den har en annen størrelse f2 ved x2. Da er det jo ikke en enkelt kraft som representerer, altså det er ikke en enkelt kraft som representerer kraften som virker under hele forflytningen. Så vi kan ikke bare ta en eller annen kraft gange med forflytningen. Det går ikke lenger. Vi må gjøre noe litt mer avansert. Og det er da knepet er også ikke bare se på hele forflytningen, men å tenke seg forflytningen som mange små intervaller. Så vi deler opp det hele intervallet x2 minus x1 i mange små intervaller. Så vi tenker oss mulig å få tegnet linjer. Sånn. Og såpass tjukk. Ja, det ble litt feit en linje her. Sånn tenker jeg. Her. Så vi tenker oss mange sånne. Nei, men det var fælt da. Så komplisert det var. Nå får vi håpe at det blir tekniske pausen her over. Nei, jeg visste ikke det. Nå blir det svarte linjer. Sånn. Her. Merkelig at det ikke skulle gå an å få en rød rett linje. Vi tenker oss at vi deler opp forflytningen i mange små intervaller. Og så den forenklingen vi gjør er å tenke oss at kraften er konstant innenfor hver av de små intervallene. Sånn så at vi kan tenke oss at vi får sånn. Så nå baler jeg uvanlig mye med den her. Den pleier ikke å være så vanskelig å få til å tegne noen rette linjer. Sånn. Sånn. Her. Sånn cirka. Hørte. Det får du. Sånn. Ok. Vi ser for oss at vi deler opp det totale forflytningen i mange små intervaller, og så tenker vi oss at de intervallene er så små at vi kan tilnærme kraften med en konstant over det intervallet. Så det vil si at når du ser det her et slags trappetrinn søyleaktig diagrammet, så illustrerer det her rette linjen på toppen enn det som vi antar er en representativ kraft for det lille intervallet. Så vi antar altså først. Antar at kraften F konstant innenfor små intervall. Delta X. Så at delta X, hvert og ett av de intervallene nedpå her, kan vi tenke oss en delta X. Og det rett og slett at vi tenker oss at vi deler opp forflytningen i så mange, altså i såpass mange små, korte segment, at kraften varierer lite innenfor det intervallet. Og intervallet delta X liten nok, så vil kraften kunne ses på som en konstant størrelse innenfor det intervallet. Og så tenker vi oss at, innenfor det intervallet, hvis kraften da konstant, da kan vi bruke formelen, eller det uttrykket vi kjenner, for arbeid med konstant kraft. Nemlig at arbeidet innenfor det intervallet, innenfor den lille forflytningen, jo da måtte en representativ kraft for det intervallet gange delta x. Så vi sier da, kaller det lille arbeidet for delta w, og så sier vi at det en eller annen, altså en kraft som representativ for en x-verdi i det intervallet, gange med forflytningen delta x. Og det en tilnærming. Opplagt en tilnærming. Men det noe av det, vi må gjøre noe. Vi kan ikke bare bruke en eller annen kraft mellom F1 og F2 som representativ for hele intervallet, så vi må gjøre noe som bedre. Og det her opplagt bedre, og i hvert fall for det intervallet, det lille intervallet vi ser på, så det her en bedre tilnærming. Og så kan vi jo si at hele arbeidet, det må jo da være å summere hvert enkelt arbeid under alle de forflytningene delta x. For det her går vi jo, starter på x1, forflytter oss delta x, har et lite arbeid, forflytter oss en delta x til, har et lite arbeid til. Og så kan du dele opp hele intervallet, mange sånne små forflytninger, regne ut arbeidet for hver enkelt lille bit, og så summerer opp over alle til slutt. Det må være en bedre tilnærming enn det å bare bruke en eller annen kraft midt i mellom F1 og F2 og gange med hele intervallet X2 minus X1. Det må det være. Så hvis vi fortsetter den her logikken, så kan du si at hele arbeidet W, det kan være summen av alle de her av hvert enkelt lille arbeid gjennom alle over alle intervallene mellom x1 og x2. Og det kan da skrives som sum fra der vi starter på x lik x1 og ender opp på x2. Og så blir det da f av x ganger delta x. Og bare husk på igjen, når jeg skriver f av x, så det en eller annen x-verdi innenfor det intervallet som vi nå ser på. Så den x-en der vil jo da variere, ikke sant? Det vil være kanskje for eksempel midtpunktet i det intervallet vi snakker om. Og det en tilnærming, men den tilnærmingen, den kan bli helt eksakt, den. Hvis jeg lar intervallene her, intervallbredden blir veldig, veldig liten, og intervallene blir veldig, veldig mange. Så jo mer finmaska det her søylediagrammet jo bedre tilnærmingen. Og i grensen delta x går mot 0, så blir den her helt eksakt. For når intervallet fryktelig lite, så vil kraften endre seg ekstremt lite over det intervallet. Så da den blir mer og mer riktig jo mindre intervallene blir. Og i grensen delta x går mot 0, så blir den helt eksakt. Så det vil si at vi kan igjen si at helt riktig uttrykk for arbeidet, det blir jo grenseverdien av det her. Grenseverdien når delta x går mot 0, av den summen, x er like x1 til x2, av f av x ganger delta x. Og det noen som drar kjensel på at det her, dette faktisk en relativt veletablert matematisk konstruksjon? Et integral, sies der, og det akkurat det der. Det jo per, dette definisjonen av et integral. Det her blir en slags type Riemann-sum som vi kjenner til, er basisen for å definere et integral. Så det her blir, det her går over til å bli integrale fra med nedre grense x1 til øvre grense x2 av kraft f av x ganger dx, for da går de her delta x'en over til å bli sånne differensialer dx. Så i stedet for da at vi konstant kraft bare har en kraft ganger forflytning, så når kraften varierer, så må vi integrere kraften over den strekningen vi beveger oss. Så arbeidet integrale av kraften generelt. Klart, hvis den f av x der konstant, så det bare å trekke den utenfor, og så ender det opp med akkurat det samme uttrykket som vi har jobbet med inntil nå, med konstant, som gjelder for konstant kraft. Så den, det er også riktig for konstant kraft. Det her det generelle uttrykket. Så varierende kraft langs en akse, så det integrale. Arbeid integrale av kraften i den retningen da, som vi integrerer over. Vi har tenkt oss nå at kraften bare her i sin helhet peker langs x. Så det er rett og slett sånn verden er. Sånn der, du kan jo bare si at integralregninga ble jo til dels utviklet for å løse sånne problemstillinger som der. Så Newton og andre, Newton han var en luring altså, som jeg har sagt før. Han var delvis utviklet integralregninga for å kunne behandle kontinuerlige legemer, og han fant ut at verden var ikke bare diskret eller bestod av enkelting, det var jo stort sett kontinuerlige ting. Steiner og klosser og jordkloder og måner og sånn, det var jo kontinuerlige legemer. Og han hadde ikke matematikken som skulle til for å regne på det ordentlig. Så derfor så utviklet han integral- og differensialregninga. Det var liksom. Så det er ikke rart at det brukes en del innenfor fysikk og generelt teknologi. Det er ikke rart at integraler dukker opp. De er konstruert for å løse sånne problemstillinger som det verden byr på. Så de skal vi bare være glad i. Vi tar rundt om og sier at sånne saker liker vi veldig godt. Det er vel fantastisk verktøy for å løse problemstillinger. Så et eksempel da på en varierende kraft er en fjærkraft. Den er ikke hvis du skal strekke ut en fjær og gjøre det på en sånn jevn fin måte, så må du bruke større, jo lenger du strekker ut fjæra, jo større kraft må du bruke. Så den er ikke konstant. Vi skal se på nå hva slags arbeid man gjør for å strekke ut en fjær en viss avstand. Så, fjær. Enkelt og greit. Da. Vi tenker oss nå at vi har en fjær som festet i en vegg. Så kan den bevege seg på et horisontalt, eller vi kan strekke den ut i en horisontal retning. Og den retningen kaller vi igjen da for x. Så har vi en fjær festet i en vegg. Det er veldig sånn enkel skiss av fjær, men dere kommer til å se at jeg bruker sånne sagtann-symboler for en fjær. Og så tenker vi oss at den, vi definerer et origo her, og det er en origo er en eller annen referanseposisjon for fjæra når den er helt i likevekt. Det vil si at den verken er strekt ut eller presset sammen. Men tenker også at vi starter med det referansepunktet, for eksempel enden av fjæra, i en posisjon x1, og så skal vi forflytte den til en annen posisjon x2. Så vi strekker fjæra ut. Og da, som jeg sa, viser det seg at for vanlige typer fjærer, så må du, den kraften du må bruke for å trekke fjæra ut, sånn helt jevnt og fint, den øker med positionen x, og den en konstant k ganger x. Vi skal se nærmere på sånne fjerdekonstanter senere I kurset, så vi bruker ikke veldig mye tid på den nå. Bare si at det en konstant. Så, og, så det betyr at en standard fjerdekraft som følger, det her kalles forresten for Hooke's lov, bare en parentes. Hooke's lov nettopp det at en type, sånn type fjerdekraft øker linjært med utstrekningen av fjæra. Igjen da, punktet 0 her definert som, som likevekt. Så for x lik 0 så fjæra helt avslappet. Ikke presset sammen, ikke strekt ut. Så la oss se at vi problemstillingen at vi strekker ut fjæra. Fra x lik x1, og så skal jeg tegne på de indeksene etterpå, til x lik x2. Hvor mye arbeid går med? Så hvor mye arbeid må vi gjøre, utøve på den fjæra, for at det her skal, for at vi skal kunne gjøre det. Så x1 til x2, der kom indeksene på. Og det her nett et klassisk eksempel på hvordan vi et klassisk eksempel der vi må bruke nettopp den metodikken som vi som utledet nå I stad. Kraften altså ikke konstant, men den den og den avhengig av posisjonen x. Og når vi kjenner kraften som funksjon av posisjonen x, så kan vi regne ut arbeidet. Så her må vi integrere den kraften her fra x lik x1 til x lik x2. Så arbeidet, som vi så per definisjon, da, var integralet av kraften ganger med dx, f av x dx, fra startposisjon til sluttposisjon, altså x1 til x2. Og når vi da har det direkte uttrykket for kraften som oppgitt her, så det bare å sette rett inn. Så da får vi x1 til x2 k ganger x dx. Og det her jo det, når vi først har et integral, så det her et av de aller enkleste. Så det her kan dere veldig godt alle sammen. Så det en konstant k som vi trekker, vi bare trekker den utenfor. Integralet fra x1 til x2 x dx, og det blir da k ganger, det noen som husker hva integral av x da? X I annen over 2, eller en halv x I annen, avhengig av hvordan den vil formulere det. Så, en halv x I annen, øvre grense x2, nedre grense x1. Da det bare å ta k, ganger, og så setter jeg inn øvre grense, en halv x2 I an minus en halv x1 I an. Det blir altså en halv k ganger x2 oppe I an minus en halv k ganger x1 I an. De av dere som har fysikk 2, eller eventuelt de som har forkurset. Den en halv k x I annen uttrykket, det noe kjent som har med fjerde øre? Ja. Potensiell energi, sies der. Nettopp. Det for det uttrykket for potensiell energi I fjerde. Det ikke snårt at vi ender opp med akkurat det når vi regner ut det arbeidet her? Man tror. Her ser vi liksom ringer noen bjeller, og vi regner på arbeid som tyngdekraften gjorde. Det gjorde vi regnet på sist. Når et legeme forflytter seg eller faller ned en viss strekning I en viss høyde, H I tyngdefeltet, da fikk vi at arbeidet ble mg ganger høydeforskjellen, som også uttrykket for potensiell energi. Her vi regnet arbeid som en fjerdekraft gjør, så får vi jo et arbeid som også lik uttrykket for potensiell energi. Det der bare si. Vi skal ikke... Det her blir tema for neste uke, da. Men det altså ikke tilfellig. Det det at sånne type krefter gjør et arbeid som, som får et sånt uttrykk, konkret uttrykk, det det hele basisen for at det går an å definere en potensiell energi. Bare igjen da, for å liten sånn teaser, for de som ikke har hatt det, som har vært borte der før. Så når arbeid, sånn type arbeidutregning, blir bare avhengig av start- og sluttposisjonen, og ikke veien imellom, da det ofte, viser det seg at da det ofte meningsfullt å definere potensiell energi. Det kan, hvis vi gjør det, så kan det forenkle sånne beregninger ganske mye. Så det. Jeg bruker ikke mer tid på det nå, men jeg vil si at her det er en djupere sammenheng mellom nettopp de her beregningene av arbeid og det de her uttrykkene vi kommer frem til. Og at det ikke tilfeldig at potensiell energi ligner på sånne uttrykk som det. Ja, det var det. Så da har vi, det vi har gjort nå å først å på en måte utlede det generelle uttrykket for hvordan du regner ut arbeid, når du har en varierende kraft langs en rett linje. Og så regner vi nå på et konkret eksempel på det, med fjerde kraft. Men vi må gå videre og også adressere det helt generelle tilfellet. Som, altså for tross alt rettlinje av bevegelse fint det, men det, vi har begrenset oss ganske mye hvis vi bare kan regne på arbeid når vi har rette linjer, altså når ting beveger seg langs rette linjer. Og det, generelt det jo ikke sånn da. Normale ting som beveger seg, sånn som oss og biler og enhver dulpe ditt som beveger seg, gjør det gjerne langs ikke eksakt rette linjer. Da. Det generelle kurver på et eller annet vis. Så la oss brette opp armene og virkelig ta et magedrag, og så tar vi og adresserer det helt generelle tilfellet. Så arbeid av en varierende kraft langs en ikke rett kurve. Så la oss lage en bare en type skissemessig kurve da, mellom to punkter, men nå det åpenbart, håper jeg, at den her ikke skal være rett. Selv om jeg dårlig på frihåndstegning, så ikke det her en rett kurve. Der har vi, nå tenker vi oss, det her forflytningen, det kurva vi beveger oss langs. Og så, her tenker vi at på, her kan virkelig kraften variere, så ved et punkt 1 her, så har vi en F1-vektor. Et annet punkt, så peker kraften en helt annen retning. Og den kan variere både i retning og i lengde. Så hvordan i huleste skal vi regne ut arbeid her da? Det viser seg at den her metoden med å dele opp problemstillingen i mange små, en kompleks problemstilling, og dele opp den i mange små problemstillinger, det ofte fornuftig. Også her viser det seg. Det faktisk, hvis du har skjønt den metodikken som vi brukte i stad, så har du i prinsipp også skjønt akkurat hvordan vi gjør det her. Vi gjør det på nøyaktig, altså prinsipielt, konseptmessig på nøyaktig samme måte. Vi deler opp forflytningen i mange små intervaller. Så kan bare tenke at vi deler opp hele den her totale forflytningen her i mange små biter, og så ser vi på hva som skjer innenfor et lite intervall for seg. Så la oss se på en liten bit her nå som jeg markerer med grønt, et lite intervall. Og her tenker vi oss at det er så lite her, det intervallet, at vi kan tegne opp en, si at kraften her er en eller annen, en F-vektor. Og så forflytningen her kaller vi for en liten DS, altså en DS-vektor. Det er en liten delta S, altså S er typisk en, det å bevege seg langs en bue, en kurve, det er altså en forflytningsvariabel, altså en posisjonsvektor. Og vi sier at DS-vektor er vektoren som peker fra starten til slutten av intervallet. Men i og med at den forflytningen nå kan være helt i vilkårlig i 3D, så må vi ha en vektor, ikke bare en skalar, ikke bare en delta x eller en dx. Vi ser at den generelt er en vektor, en forflytningsvektor. Men igjen da, så tenker vi oss at den er så liten at kraften er konstant innenfor det intervallet. Så vi antar konstant kraft innenfor et lite intervall. Det intervallet har vi også kalt DS-vektor. Tenk på grønt her. Så det her er altså, her er intervallet. Og da kan vi faktisk komme opp med et uttrykk for arbeidet, som vi da kan kalle for dv, dw, innenfor det intervallet. For husker dere at når vi har konstant kraft, så selv om kraften ikke peker i samme retning som forflytningen, så kan vi regne på kraften allikevel. Husker dere da fra forrige gang at da er kraften, sorry, da arbeider skalarproduktet av kraften med forflytningen. Så arbeidet der blir etter et kraften F-vektor ganger den forflytningsvektoren DS-vektor. Og da har vi, bare for å tegne opp en liten, sånn at vi har på en måte situasjonen her, at vi har en F-vektor, og så har vi en DS-vektor. Sånn. Og klart, vi må jo kjenne til vinkelen mellom kraften og DS-vektor. Men vi tok også og forenklet dette her. Vi sa at kraften ganger DS-vektor, det kan også ses på som kraftens komponent inn på bevegelsesretningen. Altså det skalarproduktet her, kan ses på som kraftens komponent inn på bevegelsesretningen. Så vi kan kalle den for F med indeks S. Altså det er kraftens komponent langs bevegelsen, gange forflytningen DS. FS ganger DS. Så den her er altså, den her er kraftens komponent langs bevegelsen. Når jeg bruker eksakt samme metodikk som vi introduserte på mandagen for konstant kraft, bare at når kraften ikke peker i samme retning som forflytningen. Så jeg har ikke gjort noe annet egentlig enn å bare anvende meg av det. Men det som er hele greia igjen er at intervallet er så lite at vi antar at kraften er konstant over det intervallet. Så den der er altså kraftens komponent langs bevegelsen. Og på en måte så er det ikke noe mer hokus pokus nå enn å tenke seg at ja vel, hvis vi antar at vi kan regne ut det lille arbeidet her for hver av de små intervallene, så at jeg kan kjenne at jeg klarer å regne ut kraftens komponent, eller kraften da, kraftens projeksjon ned på bevegelsesretningen på alle punkter her, så er det ikke noe verre enn å summere opp alle de her bidragene til arbeidet fra start og til slutt. På en måte. Formelt sett så betyr det at arbeidet da i grensen, og så det her blir eksakt riktig da, i grensen DS går mot null, så går det, blir det her da integralet av kraften ganger DS over hele, langs hele kurva. på en måte ikke noe verre. Og da kan du si at nå har jeg feid mye støv under tepper, og det kan du kanskje si at jeg har. Men prinsippet ikke egentlig verre enn det her. Det som en liten catch at et sånn type integral, det å løse sånn type integral helt generelt, det går litt utover det som dere har hatt av mattepensum hittil. For det her kalles for et linjeintegral. Og det er pensum i det her aller siste mattekurset som dere kan ta på her på NTNU Gjøvik. Det er matte 3. Og det er, skal du gå videre på siving på NTNU, så må du ha det der. Det kurset må du ha, men det valgfag. Der behandles sånne ting, som linjeintegraler. Så i prinsippet så må en innom det massekurset for å kunne løse sånne ting generelt. Og da kan du si det en grunn til at linjeintegraler pensum, og ses på som veldig sentralt pensum innenfor et ingeniørstudium også, i hvert fall hvis du skal gå en femårig og ta en siving eller master. Da. Og det en nettopp, for at linjeintegraler også utviklet da, for å kunne løses, blant annet for å løse sånne problemstillinger som det. Så det bare å slappe av. Det skal ikke kreve det generelt. Ja, spørsmål? Ja. Ja. Godt spørsmål. For det forrige integral så hadde jeg et bestemt, mens her står det ubestemt. Det og det her har jeg vært litt sloppy. Jeg mener at det her et bestemt integral. Så hvis jeg bare for å angi det, for jeg, nå skriver jeg ikke det her veldig formelt, men hvis jeg kaller punktet her for 1 og det for 2, så det egentlig fra 1 til 2 som skal stå her. Bare at nå bruker jeg ikke noe generelt linjeintegral formalisme her, for at det ikke det som det poenget. Men det et bestemt integral, absolutt, så det var et godt poeng. Det fra 1 til 2. Det ikke bare et ubestemt. Du må spesifisere start og sluttpunkt, og så det bestemte integralet fra start til slutt. Godt. Nei, så på en måte så det bare å slappe av, fordi at generelle linjeintegral skal vi ikke regne på. Men det går an i enkelttilfeller å reformulere et sånt integral langs en ikke-rett kurve til å bli et helt standard, klassisk, endimensionalt integral over en variabel som dere fint klarer å regne med å beregne. Og jeg sier helt fint, altså ikke den betydningen at det liksom grise enkelt nødvendigvis, for det her noe av det litt mer komplekse vi borti. Men det ikke noen formelle problemer med å løse et sånt integral. Problemstillingen blir rett og slett å klare å sette opp integralet. Det det som egentlig hele vanskeligheten. Og det har ikke noe med matematikken å gjøre. Det går på fysikkforståelse. Og om du klarer å analysere problemet, sette opp en ordentlig figur og gjøre og beregne de her kraftgangeforflytningberegningene internt. Så det og der ligger det mye fysikk i, og det er det som vi interessert i. Når man først har klart å sette opp integralet, som du må løse, så ofte, jeg kan faktisk nesten garantere, at skulle dere få å løse sånne integraler, så blir det å løse selve integralet, det skal ikke være problemstillingen. For det ikke et kurs i integralregning. Dette fysikk. Men litt sånne enkle integraler, det regner jeg med at det liksom en del av, det har blitt en del av, skal ikke si personligheten deres, men en del av integriteten, men i hvert fall noe dere har vært borte og lært. Så la oss begynne. Jeg har brukt mye tid på det nå, men vi begynner på et eksempel der vi faktisk har forflytning langs en ikke-rett kurve, der vi ender opp med i prinsippet et integral av den typen her, som helt fint lar seg løse. Det et type modelleksempel som der angrepsmåten å løse det på veldig generell. Da. Så det den måten her å angripe et problemstilling på og få satt opp en løsningsmetode, den kan dere bruke på veldig mye forskjellige fysikkproblemer. Så det derfor også jeg tar det eksempelet her nå. Så nå skal vi tenke oss at vi går tilbake til barnehagen, og så skal vi köra svinge sån svinge vanlig huske. Så hörs så enkelt och grejt ut. Det är det ju väldigt väldigt relevant, alltså väldigt något som en alla har gjort. Så en person sitter I en huske. Och jag husker det vet ju det är en icke när du beveger dig I en huske så är det en icke rätte en typ av bua bevegelse. Du tänker att du sitter och svänger I en huske. Det är en bua bevegelse. Det virker kraftig. Alltså det virker när du sitter I en huske, det virker kraftig tyngdkraften virker, virker en kraft från sätet, alltså underlaget på huskan. I hvert fall de to. Og på en person da, så det de to kreften som virker. Vi ser bort fra luftmotstand og sånn tullball nå. Så når du svinger, ikke linjær bevegelse. Krefter virker mens du beveger deg. Hva slags arbeid gjøres? Da kan vi ikke bruke bare kraft ganger en rett linje for flytning lenger. Vi må håndtere det her. Så... Här bara en första kjapp skisse här en horisontal linje och så tänker vi oss att det är en person som sitter ser att huska har det utslaget här nu. Tänk oss att det här är ett maxutslag då. Och så sitter det här sitter en person I den huska och är förnöjd. Og her nå tenker vi oss at vi definerer en vinkel theta 0 med der horisontalt, så det vertikal linje som referanselinje, som betyr 0 grader. Og så skal vi tenke oss at theta 0 et maksimalt utslag. Det en maksimal vinkel. Det vi skal prøve å gjøre ut altså hva det totale arbeidet som blir gjort på personen fra det laveste punktet til maksimalt utslag av huska. Hva det totale arbeidet som blir gjort på personen fra det laveste punktet til maksimalt utslag av huska. Så vertikal linje igjen da, bare for å definere problemstillingen enda en gang. Vertikal linje, det når en person I en huskebevegelse passerer vertikal linje, det laveste punktet, da vinkelen theta lik 0, og så vil den svinge ut mer og mer, og beveger seg oppover da, sånn sett, det går litt og litt høyere, så vil det gå litt og litt saktere, og så vil den stoppe opp ved et maksimalt utslag theta 0. Klart en sånn svingebevegelse vil den da svinge tilbake og frem og tilbake, men hvis vi isolerer den biten som fra det laveste punktet, theta lik 0, til det maksimale utslaget, da virker det som sagt tyngdekraft, en kraft fra underlaget som peker langs snorretningen i den huska. Så her har vi ikke konstante krefter, og vi har ikke linjær bevegelse. Hvordan kan vi regne på det totale arbeidet? Det la vi vil litt, og så begynner vi på det etter pausa. Nå fortsetter vi kvart over. Ok. Da fortsetter vi på det huskeeksempelet. Så jeg tror vi nå har ganske klart for oss hva som problemstillingen. Og da igjen metoden at vi må, her må vi helt tydelig for å løse problemet her. Da kan jeg bare først bare skissere den. Takk. Avslutt mute. Sånn. Her. Det et godt utgangspunkt at dere ser hva som står på skjermen. Så bevegelsen her jo langs en bua kurve, noe sånt som det her. Og det jo ingen hemmelighet at det her en del av en sirkelbevegelse, da, i og med at lengden på den huska den samme. Så når du da så avstanden fra personen eller fra setet og inntil rotasjonsaksen faktisk, inntil sentrum av, altså inntil det punktet for huska festa, det den samme hele tiden. Så det her blir en del av en sirkelbevegelse. En følger en sirkelsektor. Så der har vi hele bevegelsen. Så ikke rett linje, følger en sirkelbue. Og så da, hvis vi skal følge metoden vi snakket om i stad, her må vi dele opp problemstillingen i mange små biter. Så vi må først se på en liten forflytning da, DS-vektor innenfor det intervallet, og se klarer vi å finne et fornuftig uttrykk for arbeid innenfor, som gjort over det lille intervallet. Så la oss se på det. Da tar vi og lager en sånn hjelpefigur som ser på problemstillingen på en eller annen generell posisjon mellom bånd og toppen. Så la oss lage noen sånne stiplede hjelpelinjer i vertikal linje. Og så har vi en problemstilling her der vi i en eller annen vinkel tett da, mellom 0 og det maksimale utslaget. Og så la oss se på hva skjer her. Og da forflytningen, DS-vektor jo da, forflytningen står vinkelrett, den umiddelbare forflytningen står jo akkurat vinkelrett på huskesnora. Og så har vi to krefter som virker her. Det snordraget T, draget T i snora, eller kraften fra setet, om du vil. Og så det tyngdekraften. MG. Tyngdekraften peker jo i samme retning hele tiden. I hvert fall den peker rett nedover, så den har vi styring på hvordan peker. Ja, spørsmål? Om det en grunn til at jeg ikke bruker stor G, men MG? Nei, det ikke noen spesiell grunn til det. Jeg bruker litt begge deler. Så jeg kunne like gjerne skrive i stor G-vektor. Det ikke noe, det blir det samme det, altså. Så jeg gjør litt begge deler. Jeg ikke helt konsekvent akkurat der. Men det de definerer nøyaktig det samme. Så to krefter som virker. Tyngdekraften peker alltid nedover. Det betyr at vinkelen mellom tyngdekraften og forflytningen er jo forskjellig da, hele tiden. Men hva med det her snordraget? Det peker jo i forskjellige retninger hele tiden. Men det noe med problemstillingen her som gjør at det her forenkles noe? Hva med arbeidet som den T-vektoren gjør? Kan vi si noe helt generelt om det? Ja. Om det konstant før han slipper. Ja, det konstant, men den konstantverdien kan vi si noe om. Og den gjør ting veldig enkelt for oss. Så det sånn sett riktig, det arbeidet konstant. Ja. Der har vi det. Kraften står alltid 90 grader på retninga. Og hva arbeidet som gjør oss da? Null, ja. Null. Det konstant. Det riktig hun sa, men det konstant lik null. Så T-vektor gange DS-vektor Det kan jeg bare skrive at det null for alle posisjoner. Så kraften fra setet på huska gjør et null arbeid totalt, både lokalt der og det totalt da. Fordi at den hele tiden vinkelrett på. Så den kan vi bare glemme. Vi kan se bort fra beregningen her i det hele tatt. Den virker, er med å flytte personen i, er med å gjøre at personen beveger seg faktisk en sirkelbue, men den gjør ikke noe arbeid. Så det liksom, og det greit, da slipper vi en sånn varierende kraft, både i retning og i størrelse. Så det veldig greit. Men så det spørsmålet da, hva med tyngdekraften? For da kan vi jo tegne en, sånn, vi kan jo dekomponere tyngdekraften nå. Og heldigvis så finner vi en samme vinkelen teta nedi her, og så har vi, jeg kan til og med tegne med blått her, så vi får en komponent vinkelrett på bevegelsen, og en parallelt med bevegelsen. Så hva med arbeidet som det det tyngdekraftens arbeid da, så vi må se om vi klarer å regne på. Og tyngdekraftens arbeid, da bare plugger vi inn i definisjonen av arbeid. Konstant kraft mg ganger ds-vektor. Det det skalaproduktet der som vi må klare å regne ut. Og det altså, igjen, det lik tyngdekraftens komponent ned på forflytningsretningen. Og det jo den blå pila som peker i motsatt retning av ds-vektor. Og den, er det som kan hjelpe meg? Hva størrelsen på den? Gitt teta og mg. Ja. Mg ganger sinus teta, helt riktig. Det har vi gjort flere ganger før, så den begynner en del også å kjenne at. Og så den i motsatt retning da, av forflytningen. Så den kan vi skrive som mg ganger sinus teta ganger, og så skriver vi bare ds, som da lengden av den lille forflytningen ds. Og så det et minustegn foran, fordi at den peker i motsatt retning. Så da skalaproduktet blir negativt. Og da, ja, ok, da har vi, kommer vi ganske så langt. Vi har arbeid dw som funksjon av en vilkårlig vinkel teta, avhengig av sinus av vinkelen teta, og massen til personen, tyngdekraften, så det tyngdeakselerasjonen, og så det lengden av den ds. Men det denne hersens ds-en da, som en sånn, det en gør integrasjonsvariabel å håndtere. Vi klarer ikke bare å håndtere det uten videre når vi har en variabel teta og en variabel ds. Men det da vi skal bruke et lite knep som også ikke så lite brukt. Nå skal jeg lage en liten hjelpefigur på siden her. Her tenker vi oss at vi har den lille ds-en som den er en ørliten sirkelbue. Og så kan vi tenke oss at lengden på huska en stor R. Og så kan vi tenke oss, ja, kjenner vi noen sammenheng mellom den lille vinkelen, det teta, som huska da beveger seg gjennom? For hvis vi kan få uttrykt det ved hjelp av den det tetaen, for den tetaen der jo samme variabelen som sinus, som den teta, husketett, som den tetaen som definerer posisjonen til huska. Og det noen sammenheng? Det som har jobbet mye med matematikk nå de siste årene. En sirkelsektor. Hvis du jobber i radianer, og du har en, hva noen sammenheng mellom vinkelen og den buelengden ds der? Jeg spør jo retorisk for deg selvfølgelig, men noen som husker den. Det ikke, jeg skal ikke være lyst til å si at jeg tror det ungdomsskolepensum, men jeg tror egentlig, jeg mener, til og med, ja, det såpass, nå har det mange år siden jeg gikk det, men jeg mener å huske at vi faktisk lærte det på ungdomsskolen. Men det såpass lenge siden at dere kanskje har glemt det, men det sammenhengen bare at bulengden radius av sirkelsegmentet ganger vinkelen det tettet, hvis du opererer i radianer. Det sånn den sammenhengen. Det ikke noe, den ikke noe mer hokus pokus enn det. Så i stedet for DS kan vi skrive radien eller lengden av, huska, ganger vinkelforflytningen, den lille vinkelforflytningen. Så den her kan vi skrive som minus mg ganger sinus av theta ganger lengden, eller ja, lengden av huska, ganger den lille vinkelforflytningen det theta vi gjør. Og da, kjære alle sammen, skal vi holde en tale, det akkurat det jeg driver med, en gigantisk monolog, men det noe så. Vi i hvert fall fremme, mer eller mindre. Vi her har klart, skal vi si da, kunststykket der, å omforme hele problemstillingen, som ikke linjær, og beveger seg langs en bua, altså langs en ikke rett linje, langs en sirkelbue. Hele problemstillingen har vi fått ut, har vi fått formulert til å bli noe som beskrives ved en enkelt vinkelvariabel, dette. For her arbeidet gitt ved posisjonen vi i, og den lille vinkelforflytningen vi ser på. Og her, det ingenting som spesifikt for nøyaktig hvor personen mellom vertikallinja og maksimale utslaget. Så den her gjelder for alle mulige vinkelposisjoner imellom. Og når vi har fått til det, så det her rett og hele. Her har vi puttet fysikkintelligensen inn for å få omformulert det til den formen her. Fra nå og fremover, så det bare å si at ja, men arbeidet totale, det jo summen av alle de her, fra null vinkel til det maksimale utslaget. Og det per definisjon integrale av alle de her D-dobbeltbenene. Så det bare å ta uttrykket her og plugge inn et integral og løse. Og bunn og grunn da, integralet vi må løse, et sinus av theta integral. Altså sinus av et sinusintegral. Det det vi ender opp med. Og det klarer vi. Det ikke noe problem å løse et integral over sinus. Så selv om det rart det kan høres ut, så vi nesten fremme når vi kommet hit. Altså. Resten enklere. Nå det bare å, nå det bare å gjøre av det integralberegningen. Så, men det jo dumt å slutte når vi her da. Men det også en grunn til at jeg hovedvektlegger det problemstillingen der. Det å tegne opp figuren, identifisere kreftene og finne uttrykk for arbeidet som faktisk gir en forenkling av problemet. Da. Gir en matematisk forenkling av problemstillingen. Og det her, vi må klare, skal vi klare å løse sånne type integraler, så må vi få over til et standard endimensionalt integral. Men sånn som med den variabelen tett her, så det ingenting som tilsier at dere ikke skal kunne løse det. For det helt rett fram standard integral som dere har lært før. Så, la oss nå, skal vi si da, nå kommer bonusen. Jeg vet ikke, jeg har stor respekt for at ikke alle ser på det som en bonus, og nå bare skulle regne ut denne her, men nå det jo egentlig nesten så vi kan bare putte huden under armen og plugge det rett inn i en sånn standard metodikk. Da. Men la oss nå skrive opp integrale fs ganger ds. Nå bare putter jeg inn i den generelle definisjonen da, av hvordan arbeidet må regnes ut. Linjeintegral langs ds. Det har vi nå sagt at ja, men det her kan vi faktisk omformulere til det uttrykket her, minus mg, og så tar jeg bare r'en foran her også, ganger sinus av theta, det theta, fra theta lik 0, det vertikal posisjon, til den maksimale vinkelen, som jeg har kalt for theta 0, da, som maksimale utslaget. Og, ok, da trekker vi i hvert fall det som av konstanter utenfor, minus mg ganger store r, så vi ender opp med integralet av sinus av theta, det theta, fra 0 til theta 0. Og det blir lik minus mgr ganger, var det noen som husker hva integral av sinus og teta er? Det har med kosinus å gjøre, men er det et plusstegn eller minusfortegn der? Det er minusfortegn, ja. Så minus kosinus til teta. Fra teta 0 og ned til 0. Så det blir altså minus mg store r. Og så øvre grense minus kosinus teta 0. Og så er det å trekke fra nedre grense, som er minus kosinus av 0. Og kosinus til 0. Det vet vi er lik 1. Så hvis vi bare regner her videre, så får vi et minus mgr igjen. Og så får vi 1 minus kosinus til teta 0. Sånn. Og det er svaret. Arbeidet som tyngden gjør, totale arbeid, er negativt. Så det betyr altså at kinetisk energi vil minke. Og det er det jo helt opplagt at den vil. Når du passerer altså startposisjonen, så må du ha en hastighet for å kunne svinge opp. Og maksimal utslag er jo når personen eller husker stopper opp. Da har du null kinetisk energi. Så kinetisk energi vil minke. Og det ser vi da ut fra arbeid-energiteoremet, nemlig at totale arbeidet er lik endring av kinetisk energi. Så når arbeidet er negativt, så betyr det at endringen av kinetisk energi også er negativ. Så dette er egentlig det svaret. Jeg skal gjøre litt mer på det siste uttrykket for å få det over på en ytterligere en annen form, som er enda enklere. Og da skal jeg lage en liten hjelpfigur på siden her også. Jeg skal ta med den, jeg tror jeg lager den her oppe. Tegner den figuren i blått, så tegner den inn i en boks oppe her. Jeg skal se, og det her er ikke helt opplagt akkurat det jeg gjør nå, men jeg skal bare vise at vi kan forenkle det siste uttrykket litt til. Og da skal jeg tegne opp den figuren her. Her har vi startposisjonen og sluttposisjonen til huska. Og den lengden er R, og så er vinkelen her teta 0. Så er den, hvis vi dekomponerer, så får vi at den lengden her blir R ganger kosinus til teta 0. Eller ikke, dekomponerer. Hvis vi bare ser på den trekanten der, så er den øverste biten der er R ganger kosinus til teta 0. Men hva blir den saken her? Hvor lang blir den? Jo, den blir hele lengden R minus R ganger kosinus til teta 0. Er dere med på det? Fordi at det hele lengden, altså det er lengden av hele huska, minus den der rød vertikale lengden, som er R gang kosinus teta 0. Og det der er altså lik R ganger 1 minus kosinus til teta 0. Det er den lengden der. Og den finner jeg igjen nede i uttrykket her. Og hva er en annen måte å uttrykke den lengden der på? Og det kan vi si er delta H. Det er rett og slett høydeforskjellen mellom det øverste punktet og det laveste punktet. I og med at jeg finner at den her R ganger 1 minus kosinus teta 0, den finner jeg igjen nedi her. Det er den saken her. Så kan jeg uttrykke den ved hjelp av høydeforskjellen. Så jeg får rett og slett minus mg. I stedet for R ganger 1 minus kosinus teta 0, så kan jeg skrive den som delta H. Der delta H er høydeforskjellen. Så jeg kan si at det her er delta H. Det är höjdforskjellen mellan toppunkt och bundpunkt. Så när jag gör den omformuleringen här, och den så sagt den är inte nödvändig för att alltså svaret är det som jag har uppgitt nere här. Det är det som är det du får rena ut. Men jag gör det av en grund och det är för att visa att ja men det här ser också märkligt ut som något som har med potentiell energi att göra. Så arbetet så hela den här där är det relativt komplexa integraler eller i alla fall relativt komplexa uppsättet ger att arbetet som tyngden gör är egentligen bara gitt som mg gånger höjdskillnaden och så är det negativt i mot du beveger dig uppover i tyngdfältet. Så igen kom dyker den här mgh uttrycket upp. Och är det tillfälligt igen då? Och det igen så är det inte tillfälligt att det är sån. Och ända det är ända ett slags frampek då mot det med förnuftigheten av att introducera potentiell energi. Och det ser nog ut som att mgh dyker upp när jag regner på arbete som går på bevegelse i tyngdfältet. Det blev det när jag bevegde mig rätt ner långt i tyngdfältet och här beveger mig längs en cirkelbu i tyngdfältet. Då får jag sörn med något som är mg delta hoppa. Nu ska vi se på det här. Det är nog med tyngde, hur det här tyngdfältet, strukturen på tyngdfältet som gör att såna typ av arbeten ändrar upp med bli något med mg gånger delta h nästan oavsett hur du beveger dig. Det ska vi ska ta det här vidare när vi introducerar potentiell energi ordentligt. Men det är en grund till det. Sänka sig en tung stillhet över församlingen då. Jag hör bara tunga pust och det här är inte bland detta är nu börjar vi att komma till lite ordentlig real stuff teknik då för integrationsteknik och sätta upp en ordentlig figur och göra analys. Det här nu börjar bli ordentlig sjung på det. Så det här detta är alltså få till sånt ting så börjar du att komma ganska högt upp på läringsmålskalan då i kursen. Så du må ikke få til sånne ting hvis du er fornøyd med en E. Men hvis du har lyst til å begynne å lukte på B og A, så er det en fordel å få til sånne ting. Men det skal være stor forskjell på en E og en A. Det er forskjellige grader av læringsmål. Så dette her begynner å nærme seg læringsoppnåelse og læringsmål, som det er litt sånn svung over utsagnet. Da. Det er høy måloppnåelse og stor grad av analytisk evne og så videre. Så dette er nei, får dere til det her, så har dere kommet veldig langt. Men jeg gjør det ikke, som sagt, jeg gjør det ikke bare for å vise liksom at det her er gjøre noe som er så innmari vanskelig, men den metoden her, altså generelle metodikken her, er så vanlig å bruke når du skal løse en ordentlig praktisk fysisk problemstilling der du har ting som ikke bare beveger seg helt idealisert. Så klare å sette opp sånn figur, få det her til å bli, få liksom tvika det til å bli et fornuftig type integral som lar seg løse ganske enkelt, det er ekstremt mye brukt. Da. Så det er en gyllen egenskap å ha fått med seg, å klare å gjøre sånne ting som det. Kan du få til ganske så mye. Yes. En siste utsagn om arbeid og energi, arbeid og kinetisk energi, før vi går over til den siste tema for i dag, som har med effekt å gjøre. Men når vi har sett på sånne helt ikke konstante krefter og varierende krefter og ikke-linjær bevegelse, så er det allikevel slik at det her arbeid- og energiteoremet gjelder uansett. Så det vi har, det teoremet sånn som vi har formulert det, altså at totale arbeid som gjøres over en forflytning lik endring av kinetisk energi, der det her gjelder helt generelt. Så det her gjelder også når vi har varierende krefter og kromlinja bevegelse. Så arbeidende G-teoremet. Gjelder også når vi har varierende krefter og kromlinjet bevegelse. Så for eksempel så jeg har allerede fått noen spørsmål om neste ukes oblig, som ikke lagt ut enda, men som noen har begynt å regne på. Det blant annet en oppgave der det er en som sykler oppover en bakke, som har en eller annen litt sånn vilkårlig form, som ikke står spesifisert. Arbeidet energiteoremet gjelder allikevel. Altså det at det totale arbeidet som gjøres endring av kinetisk energi, det her gjelder uansett. Så det kan gjøre en problemstilling veldig mye enklere hvis en vet. Altså, hvis du da vet endring av kinetisk energi, så kan du si noe om det totale arbeidet som blir gjort, selv om kreftene som virker underveis er kompliserte, og selv om strekningen som, eller forflytningen som en beveger seg langs er komplisert. Sånn at et konkret utredning av arbeidet, sånn som jeg har gjort det nå, da, at det blir vanskelig eller umulig, så kan du likevel si noe om det totale arbeidet som gjøres fra start til slutt, hvis du kan regne ut endring av kinetisk energi. Så det er liksom, det kan være gull verdt av og til da, når bevegelsen er komplisert. Ok, det var forløpig det vi skal si om arbeid og kinetisk energi. Så siste tema i dag, det dreier seg om det konseptet som kalles for effekt. De som har et leilighet eller et hus eller noe og betaler til en strømleverandør er jo opptatt av effekt. Hvor mye strøm bruker vi? Og det måles jo typisk i watt. Så vi tenker på det mest innenfor det som har med elektrisitet å gjøre. Men igjen da, som så mye annet, så kommer grunnbegrepet fra mekanikk. Så L-læret har stjert det her fra mekanikken. Det er ikke der det kommer fra. Så vi skal nå se på hva er liksom helt grunnleggende definisjonen av effekt. Da. Sånn som det ble gjort historisk, og som sånn sett også brukes. Det brukes fremdeles like fullt i dag. Så effekt, det har med arbeid som gjør oss, og vi skal nå tenke oss at vi vet at det gjør oss et arbeid på et legeme eller på noe, og vi vet hvor mye arbeid som gjør oss som funksjon av tiden, for når med effekt så har det med tid å gjøre. Så la oss bare ta definisjonen. Effekt. Størrelsen P er standard for effekt, det engelske power. Og den er, hvis det gjør oss et arbeid, delta V over en viss tid, så er rett og slett effekten definert som arbeid per tidsenhet. Så hvis det gjør oss delta V, er arbeid som gjør oss over en tid delta T, så er altså delta V dele på delta T, det er definisjonen av effekt. Så arbeid per tidsenhet. Det der blir en type gjennoms... Hvis det der delta T er et endelig tidsrom, altså ikke et bittelitet, men si at delta T er 2 sekunder, eller 5 sekunder, eller en time, så blir det her et uttrykk for en gjennomsnittlig effekt. for effekt noe som du kan som definert ved det en momentan størrelse som definert ved et helt bestemt tidspunkt. Og den der grensa, altså effekten ved et bestemt tid, det finner du med at delta T går mot null. Og da vet vi fra før at grenseverdien noe sånt. Så effekten ved et bestemt tidspunkt T, det altså grenseverdien av det her, delta V på delta T, når delta T går mot null. Det grensen av den gjennomsnittlige effekten. Det vet vi nå, hvis vi drar kjensel på den definisjonen her, at det her en definisjon av den deriverte. Så det kan vi skrive som dW dt. Og det må vi altså, da ligger det implicit at vi må kjenne arbeidet som funksjon av tida t. Så det en arbeid, vi må kjenne arbeidet som gjør oss på noe, ettersom tida løper. Så det en forutsetning da, for å kunne regne på det. Du skal regne på det momentant. Eller så må du regne på gjennomsnittseffekter. Så enhet. Ja. Arbeid newtonmeter. Tid sekund. Så newtonmeter per sekund, som det samme som joule per sekund. Og det egentlig det som den basale enheten, men det her brukt så mye at det har fått en egen enhet oppkalt etter seg, og det watt, etter en kar som sa mye om sånne ting. Det heter watt. Så watt altså joule per sekund, eller newtonmeter per sekund. Så det en annen alternativ, en annen måte å regne ut effekten på, som kan være veldig nyttig i praksis. Fordi at arbeid per tidsenhet, da må du kjenne arbeid som funksjon av tid av t, og det litt sånn, kanskje være litt sånn akademisk av og til. Men la oss nå se på om det mulig å omformulere det. Så arbeid per tidsenhet, dv på dt. Så vet vi at når vi ser på et bitt lite arbeid som skjer over en ørliten forflytning, nå tenker vi oss at differensialet her, nå bruker vi det her på litt sånn fysikkmåte, og tenker at det her bittesmå intervaller, bittelite arbeid. Jo, men da kan vi si at det her jo en kraft, da, ganger en ørliten forflytning dx, hvis det skjer langs en rett linje. Tenker vi oss det. Og så har vi den dt'en jeg nevner. Så, ja, ok, da har vi fått uttrykt ved hjelp av den kraften som virker, da, for det den som skaper arbeidet, og som skaper, vi ser på effekten av en bestemt kraft. Du kan ha total effekt, hvis du ser på et totalt arbeid, eller så kan du ha en effekt ut fra hver enkelt kraft som virker på legemet som forflytter seg. Så da vi kraften, men her det da fristen å kombinere de to differensialene vi har. Dx deler på dt. Dx på dt. Det noen som drar kjensel på det? For det definisjonen av en annen fysisk størrelse. Ja. Fart, ja. Den der saken her. Dx på dt. Det det samme som hastigheten v. Så her kan vi uttrykke den momentane effekten som kraften som virker ganger hastigheten. Det jeg har utledet nå, bare tenkt at det her rett linje av bevegelse og en kraft som virker langs bevegelsesretningen. Men det ikke så innmari vanskelig å utlede at generelt så det riktige uttrykket, det skalarproduktet av kraften og hastighetsvektoren. Det ikke noe, jeg gjennomfører ikke det, men det går an. Det går faktisk fint an å utlede. Så generelt da. Så effekten P, kraftvektor, ganger hastighetsvektor. Og det da bare skrive en liten T implicit her, for det her her. Det hastigheten ved et bestemt tidspunkt T. Kjenner du hastigheten, så vet du også, kan også regne ut effekten. Et lite taleksempel til slutt, helt til slutt, bare for å få se litt, bare for å få litt følelse med tallstørrelser og enheter. Så vi sier at vi har en kraft F fra motoren på en bil. Se at den er 1000 newton eller 1 kilo newton. Hva er motoreffekten? Ved en hastighet V lik 80 kilometer per time. Km deler på H. Så vi har det en veldig forenklet problemstilling her. Her har vi tenkt bare at vi har en bil. Skikkelig kassebil. Ikke lagd i på 2000-tallet i hvert fall. Men den beveger seg noe sånn med V lik 80 kilometer per time. Så tenker vi oss at bare helt forenklet at kraften fra drivverket, fra motoren gjennom drivverket på bilen er 1 kilonewton i framoverretning. Og hva er effekten? Og der er bare å sette inn til et kraft ganger hastighet. 1 kilonewton ganger, og så er det 80 kilometer i timen. Det er det så eneste problemet her, er å få konvertert kilometer i timen til fornuftig enhet, meter per sekund. Er det noen som har omregninga i huet? Del på 3,6, ja. 80 deler på 3,6, da går du fra kilometer i timen til meter per sekund, som er den enheten vi må bruke. Og det her blir sånn cirka 22 og det her er kilowatt, det er standard, altså 22.000 watt cirka. Og det er en det er standard enhet for effekt, det, men fra gammelt av, så og særlig på biler og motorer og sånn som skal drive noe som går framover, så bruker den fremdeles uttrykket hestekrefter. Og det viser at det her blir omtrent 30 hestekrefter, HK. Og der er omregningen at en hestekraft er omtrent lik 3/4 kilowatt. Så en hestekraft og en kilowatt er omtrent, det er sånn samme størrelse, men en hestekraft er også litt mindre enn kilowatt. Så det er liksom det vi, det er den vi, størrelseorden med krefter og som må virke fram fra en bilmotor da, for å få den effekten utviklet. Så bare helt forenklet eksempel på å få litt noen tallverdier og enheter. Yes. Om det er samme som arbeid, at den F-en må være bevegelsesretningen. Ja, når jeg har brukt det forenklet uttrykket der. Men generelt så er det altså F-vektor ganger hastighetsvektor. F-vektor ganger V-vektor. Så når, hvis du har kraft og hastighet som peker i forskjellige retninger, så må du ta skalaproduktet. Igjen, hvis kraften står vinkelrett på hastigheten, så er det null arbeid og null effekt. Så med det tilfellet her, så er det er derfor jeg tegner dem i samme retning, for å kunne bruke den helt enkleste. For da er jo, hvis du da tar skalaproduktet av F-vektor og V-vektor, så er vinkelen mellom dem null også. Så derfor så blir det bare størrelsen av kraften ganger størrelsen av hastigheten. Ja. Det er helt riktig som du sa. Yes. Da tror jeg vi sier det nok. Da er vi ferdig med kapittel 6, arbeidenergi. På fredag blir det plenumstrening. Jeg skal legge ut i løpet av dagen i dag, så legger jeg ut de oppgavene jeg har tenkt å regne på. Det blir oppgave fra kapittel 5, så det er altså for oppgave fra den som er samme tema som obligen dere regner på denne uka her. Teori neste uke, da er det kapittel 7 om potensiell energi, mekanisk energi og bevaring av mekanisk energi. Det blir altså fra neste mandag.